aldea.
Aspaldi konturatu zinen unibertsio oso bat dagoela betiko arauetatik kanpo ere. Mundua ulertzeko gutxienez, bi ikuspegi beharrezkoak direla. Orduan, ergatik herriarekin bakarrik konformatu.
Bealdea.
Astelenetik ostegunera, 8:00 aurrera Bealdea. Xavier Donzel eta Ino Aurreta Bizkaiak beti ezagutuna izan duzuna erakutsiko dizute.
Bealdea.
Beste musika batzuk ere badira.
Hasieratik aitortuko dizuet nahiko elkarrezketa didaktikoa izango dela gaurkoa eta jakin badakizue Xabi eta ni beti gaudela ikasteko prest. Zesanik ez musikaringandik baldin badator. Beraz hartu axota, papera eta portatilak eta adi, kurso praktiko de autoestima. Aurkestera datoz Goiko, Claudio eta Guille. Señores, Gabón.
Gabón. Gabón.
Bueno, izenburu kuriosoa izalantzari gabelen lan honi jarri dozuena. Autoestima lantzeko gomendiorik aurkituko dugu bertan orduan edo zer aurkituko dugu?
Ba, zeo zer olakoa bai dago, baina kurtsua bera da purifikazio bat guretzat, eta ez dakigo inbeste izango dan jendiantzako. Baina, bueno, ja, zuek entzun diskoa eta ikusi, zuen konklusioak atara.
Zuen autoestimara lagundu dizue?
Ba, batzutan bai, beste batzutan ez. Baina nik ustot onera ondo etorri dala, azkenian. Eta lagun gehiago egiten ari gara bidian, osea,
hori positiboa.
Hori da.
Bilbo ingurutik zatozte zuek, aurretik Simka, Nun, Eskum, To The Leader, taletan aritutakoak zarete, eta badakitzuetako batzuk beste proiektu paralelo batzuk ere baditu zuela. Zertan desberdintzen da senyores besteen gandik, edo zer bilatzeko elkartu zineten zuek, Laura? Bueno, gaur iruz daudete, baina laugarren matere bada hortik, ez?
Bai.
Zergatik elkartu zineten?
Ba, ezagutzen ginen kontzertuetara eta jutian alkarrekin, eta ba, esan liteke lagunak ginela lehenago, eta ba, improvisatzen genduan alkarrekin, eta holan, eta esan genduan, ba, juntago ingo, eta ia ze gertatzen den. Eta hasieran juntago ginen beste bateria batekin, eta, bueno, bateria honek utzi zeban gauzia, eta Claudio hori deitxu genion, eta beran ima usan, eta hori ondala urtebi, eta onaino. Bai. Epe bi eta disko bat, osea, que nahiko posi gaur gauziak.
Bai, kulo inkietoak garelako.
Eta zer dauka senyoresek bestek ez daukaten agile? Que tiene lo que senyores lo que no tienen otros?
Autoestima.
pues no lo sé, pero lo que podemos ofrecer es como algo sincero y algo que es lo que creemos, y no sé si eso nos diferencia de todos, no, pero de muchos desde luego.
Bueno, ya bete batzuk dira lan hau kalean dagoela, baina dagoeneko zenbait aldizkarietan ikusi dugu zuen izena urteko onenen artean, seinale onea da hori zalantzari gabe, eta agian horren adibide izan daiteke ba We Are Standard taldeak urtero egiten duen Gabonetako festa horretan zuek izan zinetela gonbidatuak, ezta? Nolaiko izan zen gaura, Gabonak, Kafe Antzokia?
Ba, oso berezia. Jende ez beteta onzan, Kafe Antzokian afaltzia, bertako jendeakin egotia eta jotzia kriston plazarra da, eta We Are Standardekin ganea super ondo erutena. Egon ginean El Tigre Estudiotan diskua grabatzen, Jon Agirrezabalekin eta Xabi Egiakin, eta ordutik ba, alda esan lagunakin garela, eta eiekin egotia olako gau politxea, olako gau politx batian, ba, oso ondo, onza.
Bueno, eta sarrera guztiak agortuta gainera, ez? Hori bai, importantea, bai. Noski.
Baina gure gaitxik, ez?
Eta ondorengo festa ere bastante ondo juntzala irakurri detortik.
Bai, ni etxera junitzen, porque lanen bineban, baina igual gilek aldotzen zen, zer?
Ya, dire papela, ¿no? No, pues como acabamos, todos con un montón de libros leyendo en camerinos, que es como se acaban las fiestas.
Claro que sí.
Algo del baño también es leído por ahí.
Sí, bueno, Guillete a veces tiene incontinencia de urinaria, pero
madre mía,
ese bebé show.
Maldita
no,
redes
no
sociales.
No pasa nada, no pasa nada.
No, me han hackeado la cuenta de Facebook hoy y han hecho una broma sobre que perdimos nuestras almas en el baño aquel día, pero no sé qué quiere decir.
Vale, es de Zulaco Goratzen, ¿eh?
Es.
Bueno, horrelako gauak edukitzea behar-beharrezkoa da, eta horrelako gauak edukitzeko behar-beharrezkoa dena da, benetan eduki ona edukitzea, kontenido alegia. Zuen kasuan abestiak dianak. Agian zuen musikaz ideia bat egiteko diskoaren azalean agertzen diren elementuak aipatze horrek ba igual lagunduko digu. Nik azalean dituzuen gauza hauek komentatzen joango naiz eta kontatu horrek zer daukan zuekin ze ikusi daukan. Vale?
Vale.
Adibidez, ikusi deu Xabiketanik asmatu bestegun jokalari bat barkatuko diguzue.
Futbol jokalari bat, ez gara oso jaioak horretan.
Goikoetxea.
Andoni Goikoetxea da. Atletik ligak irabazten zituneko bat hori.
Vale.
Eta horrek zer ikusi dauka señoresekin?
Zer ikusi dauko diskuan letra batekin. Atzanean, azalean agertzen diren irudi guztiak, gutxi gora bera letretan agertzen dira ebe bai, zuzenean edo ezain zuzenean, alde esan.
Amona bat.
Amona bat, kantu bat dago, amona batek konversazio bat daukola gazte idealista batekin. Eta amona hori da agertzen dena.
Uh-huh. Bueno, ere bai agertzen da familia estatuatuar bat, edo horrelako zerbait pentsatu behar dugu, eskuetan eskopeta daukena, Mickey Mouse-en belarri batzuekin, horrek ze...
Hori gure diseinatzailea John Zorrillak sartu zuen, eta diskuan ideia antzeko bat agorri buruzko ere bai.
Sí, eta, bueno, igual be bai publizitatearekin munduarekin, edo, o sea, es como la imagen más absurda del mundo, es como una familia feliz alrededor de un montón de rifles, ¿no? Es como a través de la publicidad o de los mensajes, pues nos pueden llegar a vender hasta eso, ¿no? Como compra armas y
serás
tu familia
feliz.
Será feliz o algo así.
Antigas ejarrita dukaten polizi batzuk.
Bai, revolución. Oso politxa da, errevoluzioa.
No. Eta erdian, arrautz bat, kaiola baten barrun.
Hori...
Como jaulado.
Bai, hori Magritte-en kuadro batetik dator, eta Jonek berregin zuen arrautza hori, eta, bueno, zerekusi asko ditu. Bat da, eta oso negatibo jartzia, baina, bueno, da, que mundu guztia kaiola baten jaiotzen dela, hasiera batean edo zerbait.
Bueno, ba, ez dakit ez ditugu elementu gehiago ikusi, ez dakit goraipatzeko elementurik dagoen zuen portada honetan, zuen azal honetan.
Bueno, da una persona cogiendo comida de un contenedor, ¿no? Que es como una postal muy de hoy en día también. Tenemos astillas
Calduna. Niñas con móviles... como muy metidas ahí en su mundo.
Sí, yo una cosa que no conocía es sale un Concorde ardiendo, que es el accidente que tuvo el Concorde, que fue como un proyecto muy con mucho bombo para un vuelos transoceánicos rápidos, caros para gente de las otras clases altas y resulta que en uno de los primeros vuelos París-Nueva York el Concorde explotó con un montón de gente dentro, murieron todos o casi todos y nunca más se supo del proyecto, ¿no? Entonces, un poco, yo no sabía esa historia, me la contó Goico y me parece bastante curiosa y significativa, ¿no? Como de, os vamos a vender el lujo, os vamos a vender el confort y aquello explota en el aire.
Bueno, Boris Edena, señores en discoan, azalean osgutuko duzuena, baina barruan kantuak daude, eta orain zuek irun artean aukeratuko duzu abesti bat orain zortziak eta erdi, orain entzuteko modukoa zen izan daiteke.
Ba, oin eneruko aldapa, esaten dana, urtarrileko aldapa, horregaitik, kantu bat jarriko dugu deitzen dana, felices facturas.
Hombre, positibo total, ez?
Bueno, entzuko duguna, señores taldearen lehenengo diskotik, curso práctico de autoestima, felices facturas deitzen dago.
Mancha, que limpiará la vida.
Jaun Andreok hauek dira Señores 2013 amaieran kaleratu zuten beraien lehendabiziko lana eta horren aitzakira ditugu gaur gure artean. Aizu Xabi, orain konturatu naiz bealdera lehen diskoa aurkeztera etortzen diren taldei derrigorrean egiten digun galdera ez digula egin oraindik.
Egia da, garai batean bueno, lotxagatik edo ez genuen egiten, baina ja lotxak albo batera utzi dugu. Bosgarren denboraldia da bealdean eta ja esan dugu, ba, egitera goaz. Baina, claro. Zeuk egin.
Zuen eragin musikala zentzun dien jakin nahi deu, eta bustitzea, oza, taldeen izenak.
Hori da.
Influentziak.
Baina taldeen izenak.
Bai, izan nahi dozuena.
Ez, guri roka edo popa guztien, ez. Guri Black Sabbath guztien zaio.
Pues guri Fugazi gustatzen zaigu.
Gustatzen zaigu bebai Nova Vulcano, Barcelonakoak.
Gustatzen zaigu Deska for Cutie.
At the Driving. Gustatzen zaigu Gaster del Sol eta David Groovesen gauza guztiak.
Gustatzen zaigu Stan Steel.
Honek ematen du 1-2-3 zaino, ez dukez
dut guztain.
Baina, bat dago, bueno, berdin dio, jarritu ezagun.
Ta gustatzen zaigu, ez dakit.
Bereziki gustatzen zaizkigu, tripekin eta benetazko musika egiten duen jendia.
Bizterala,
bai, hori da.
Kamela, edo.
Baita.
Batzutan bai.
Bueno, diskoa azaroan kaleratu zenuten, autokoizpena izan da, eta iaia dena zuen baliabidekin atera duzu aurrera, baina crowdfundingaren trenera ere zuek igo zineten honek, dirua lortzeko balio du, baina marketingerako ere balio du, ez dakit hitz honen oso aldekoak zareten, edo zuen kasuan balio duen, baina zertarako balio izan dizue zure crowdfunding honek?
Ba, batez be, ba, guk ez diru guztia jarri behar izatea prozesu hontan, gatzanean diru asko izaten da eta bai eragina dauka ba, beste medioetan eta agertzia eta loko gauzetan, baina batez be hori ikustia ba, ondala urte eta erdi eginiko lana eta kontzertu asko jotzia eta guzti hori eginda bela ba, jendiak gero erantzun bat eukitzia eta hori, ba, ez hainbeste diru palmatzia.
Azkenan, zuen kasuan ekonomikoagoa da, marketingarekin lotutakoa baino, ez?
Sí,
ba,
También tiene una parte que, bueno, es un poco peligrosa, porque se habla más del grupo, pero muchas veces también acaba hablándose solo de la campaña de crowdfunding, y es como, nos estamos olvidando que todo esto era porque hacemos canciones y porque editamos un disco. Pero la verdad que salió redondo, estuvimos muy contentos. Y muy agradecidos a las 180 personas que compraron el disco.
Bueno, ari zarete zuzenekoak ematen, eta orain txotx denboraldi guztia zabaltzen ari diren egun hauetan, zuek ere nolabaiteko txotx egiteraz azte, baina Asturiasea.
Hori da bai. Azte buru hontan, Goiaz Gijonera eta Oviedora, 17an eta 18an, bertako Gijoiko rifletarliakin, jotzera, eta gero urrengo astian jungo gara bomberora, bomberenera, The Acer Company taldiakin, hori 24an. Eta 31an Gernikara Goiaz, Astran jotzera, Kaktus taldiakin eta beste talderen batekin bebai. Eta urrengo hilian 8an daukagu Silozibenean borrokan handiekin beste kontzertu polit
bat. On Jarvin bai.
Eta bebai, Barcelona eta Zaragozara juteko asmoa daukagu 21an eta 22an. Eta
eta txuleta maitu zaizu da.
Ez, bueno, gero ondik itxi barik, baina beste zeo zer daukagu hile amaieran bebai. Eta asmoa askoz begeiago egiteko bebai.
Ba hori galdetu behar nizun, 2014ako, bueno, bukatzen joateko elkarrizketa bukatzen joateko, ze asmoa daukazuen 2014 honetarako. Ba,
aldan guztia jo, eta leku guztietara jun, eta lagun berriak egin, eta zerbezatxo batzuk hartu, edo ardotxo batzuk, edo bihar dana, eta oso ondo pasau, eta momentua disfrutau.
Udan izaten dira festivalak, pentsatzen dut gustatuko litzaizukela baten batea jutea, ez?
Ba, beti izaten da.
Botatzeagatik bota, eh?
Bai, ez, gustatuko litzaiguk, ba, bebeka batian jotzia, edo primavera sound batian, edo lako gauza baten. Baina, bueno, egitekoak, eta ikustekoak ikusiko ditugu, eta gertatzen bada ondo, eta ez bada gertatzen, ba, jarraitzuko lagun gehiago egiten, eta oso ondo pasatzen, bai.
Oso ondo, Guille, Claudio, Goiko, Gorentziak Juleni, gure partez.
Vale.
Urren arte, señores.
Eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, Xabi, eta ino, agur.
Aio.
Agur.
Elkarrizketa eta saio osoak berriz entzuteko sartu elbide honetan eitb.com/b-aldea.